Asier Zabaleta gaur gurekin arratsean, Janeten titia erakustera etorrita. Berak, Janetek, Janet Jacksonek, erakutsi zuen orain 14 urte. Milioika lagunek telebistaz ikusten duten kirol saio estatu batugar bateko tartean. Eman zuen orduan zer esana Franco, eta gertakizunaren ondorioz telebistek zuzeneko emankizunetarako politika ere aldatu zutela kontatzen dute. Argi dagoena da Asier, zuri ondo iltzatuta geratu zitzaizula gertakizun hura.
Bai.
Edo?
Bai, bueno, nahiko aztua genuen, lehengo urtean ikuskizun honekin hasi ginenean sortze prozesuan arira etorri zan, ez Janeten ikuskizuna zuzenean, baizik eta Totekin rapeatzaileak daukoan kantu bat, eta honek esaten du esaldi osoan, a veces las cosas normales hacen ruido, como la teta de Janet, eta esaldi hori osoa oso ondo zetorkigun.
A ver, eta gertakizunak sortutako zerbaiten gainean hasi zineten zuek pentsatzen zerbait egin zitekeela.
Ez, guk Janeten titian nahi genuen hitz egin normalitateaz, ez? Normala den eta normala ez den muga horri buruz, ez? Eta ja, horretan buru belarri eginela, batean izen burua pentsatzen ari ginela, azaldu zen hori bidantzarik esaldi hau komentatzea, edez? Eta hor egon zen, gure buruan, bueltakat, azkenean esan genuen, Janeten titia, eta listo, eta gainera...
Asier, orain txerin iznatzen, beraz, atzeko zaurrerako lana da, ez da gertakizunark ekarri zuela hau, baizik eta zuek lantzen ari zineten jada lan bat, barkatu, orain hasi naiz ulertzen. Bai, zu ensaiotatik zatoz, ezta?
Bai.
Ez natu berri, orain txelanean hasita ikusten duzu. Bueno, beraz, kontatzen ari zarete, entzun nahi duenari, normala dena eta normala estenaren arteko aldeaz dela
aldea,
zuen lana.
Aldea edo muga, ez? Nola gizarte bakoitzak erabakitzen duen oneraino bai normaltzat hartuko dugu, baina hemendik aurrera ez? Eta nola gizarte askok edo gizarte ezberdinek edo herrialde ezberdinek edo garai ezberdinetan muga hori oso fleksiblea dan, ez? Adibidez, Janeten titiaren eskandalu hau oso ondo datorkigu arira, zatik edo zein egunetan zurriolarazoaz eta undakatitik ikusi zakezu, ez da ezer gertatzen, baina antxe, momentu horretan, sekulakoa gertatu zen, ez?
Ados. Bihar bertan kontatuko diezu eta zetariei, zer?
Ba, kontatuko diegu ikuskizun nondik norakoak, nola ziginen, zertaz hitz egiten dugun bertan, ze azken finean, normalitatearen aitzaki hau hartuta, gai asko ikutzen ditugu, ez? Erligiotik hasita, matxismoa, zensura, gaur egunean oraindik ere askotan gure burmuinetan ahaztua bezala dugu, baina oso presente dena.
Biolentzia. Ea, jar gaitezen lehen da biziko egunean. Elkartu zara Mariarekin, Tiagorekin, Kaio.
Enrique bai.
Enrikerekin, bai. Denisekin eta Janarekin. Horiek dira zure bost dantzariak. Elkartu zarete eta hasi zarete filosofatzen.
Bai.
Eserita,
bai. Ia hilabete oso bat eserita. Eserita filosofatzen, bakoitzaren esperientziak eta geneukan informazio txikiak partekatzen. Eta nik esanien, batez ere horren inguruan, ez? Normala dena eta ez dena, eta batez ere bi galdera nagusi, bakoitzak ondo hausnartzeko bere buruan. Zer iruditzen zaizu gaur egun normaltzat jotzen dena, baina zuretzat litzateke nahi normala izan behar, eta alderantziz.
Hain zabalean, hain orokorrean.
Bai. Eta horra hasi ziren ateratzen, gauza pilo bat, ez? Bai, jokamoldetik, itxurakeria jantziak, hasi ziren sekulako gai abaniko zabala aurkeztu zitzaigun. Eta
zerbait garritu zentuen, Asier?
Asko, bai.
Baze, belaunaldi desberdinetakoak zarete?
Bai. Eta, karo, horritzekin genuen gauza askotaz, gaure intimitateare zere, bai, ez? Zer aurre iritziei buruz, zergatik jokatzen dugun modu batera edo bestera, beti normaltasunen kodigoietan sartzeagatik edo ez, eta oso interesgarri izan zen, sakonare bai, hor gauza pilo bat atera ziren, eta niretzat inoiz izan ez dudan lanik haundiena izan zen material guzti hori gero gorputzera lenguai fizikora transkribatzeko.
Horbador alderik politena, zutitu zarete?
Ba, oso zaila izan zen, blokeo izugarri izan genuen. Ze geneukan sekulako arrobia, sekulako informazio pila, baina ez genekien nola hartu adarretatik mugimenduari. Nola transkribatu hori, nola esan mugimenduaren bidez.
Badaude mugimendu normalak eta normalak ez diren mugimenduak?
Noski baietz. Gainera, goza bat etortu zait oren txeburura, oso guri instituzio askotan dantza garaikidekoei deitzen digute los de la danza rara. Osea, que imaginatu hortik hasita ja.
Anormal ez esateatik,
ez da? Ez ja muga bat jende gehienak normaltzat jotzen duena edo ez. Bai, bai, bai.
Blokeoa, hasi zara kontatzen.
Bai, blokeoa... ez genekilako, hor normalean guk egiten dugu horrelako hausnarketa guzti hoien ondoren, baina estena txikiak edo iru, batez ere irudiak, ez? Imaginak. Ba, fisikoak nahi esan, ba, pertsona bat hor jarri eta ja, irudiak berak ja zerbait esaten duela, ez? Eta hortikan ja hasi gaitezke komposatzen, garapen bat ematen horri, mugimendu bat, baina oraingoan etzan ez zerrateratzen, ez irudirik ez, ez zer oso. Eta hasi ginen, egia esan ez dakit nola ekin genion horri. Bai, hasi ginen gorputzak transformatzen, hor adibidez alde fisikotik normalitatearen mugak eta pixkaturrunago eramaten, zirurgia estetikoaren gaia tratatzen, gorputzaren aldaketa guzti horiek, ez? Eta hor ja hasi ginen ja pixkate komposatzen, gauza batek bestera eraman gintuen eta pixkate bideratu zen gauza.
Eta ja hasi zen gauza borobiltzen. Entzuten ari gara ikuskizuneko musika,
bai.
Ikuskizunan erabiltzen duzuena, jakina hasten zaretenean ez da musikarik.
Ez dago, ez, orduan ez zegoen musikarik. Baina nik banekien norekin lan egin nahi nuen. Ezagutu nuen jana joan den urteko uztailean, Madrilen, Meeting Pointekin joan ginen dantza maratoi txiki batera, eta han janak zeuzkan egin zituen improvisazio batzuk, dantzari guztiekin. Eta ikusi nuen segituan, bai Enrik eta bai Tiagorekin sekulako konexioa zeukala. Betidanik ez elkarrezagutuko balut.
Jana ere mugitzen da edo janak musika bakarrik egiten du? Janak, bueno, bakarrik.
Musika bakarrik egiten du, baina asko mugitzen da egiten duen bitartean. bai.
Baina jana orduan da taldeko musikaria.
Hori da. Berak egiten ditu, batez ere bere ahotsarekin, beatboxa egiten du, eta orduan grabatzen ditu loopak, makina loop station batekin, eta juten da komposatzen kanta estenatokien bertan. Eta
aldi oro.
Bai. Eta horrek ematen dio sekulako bizitasuna eta gainera bukaran ez tezu antzematen zer, disko bat bezala entzuten da. Gitarra jotzen du eta kantatu egiten du ere bai. Eta nik ikusi nunean sekulako bai eraman nun flashasoa eta gau hortan bertan esan nion jana gustatuko litzaidaken erekin lan egitea, zer iritzu zaizu, etorriko bazina Donostira, eta hilabete batzuk gurekin egon, da baietz esatzun, oseke...
Eta zer moduz eramaten duzu, bapatean etorri zait burura, garai baten egin genion elkarrezketa bat, txistulari adineko bati, eta gogoan dut nola kontatzen zuen, zenbat kostatzen den dantzari jarraitzea?
Batzutan txistulari batzuri ere bai,
Hori da, beste perspektiba. Hori da.
Zeba kostatzen da notzari jarraitzea, ez dakit, hori...
Hemen nork jarraitzen dion hori?
Hemen, denetik dago, momentu batzutan jana egon behar du osoa dantzariek zer egiten duten, eta normalean, zeba dira estena batzuk zabalagoak, ez daudenak musikan itxiak edo kokatuak mugimendu bakoitza, orduan hor janak egon behar du adi, eta pixkate koreografia jarraitu. Baina zenbatuak dauzkagun musikak, ritmikoak diren gehienak, hor dantzari jarraitzen diote berari.
Nola hasten da?
Ikuskizuna?
Bai.
Ikuskizuna hasten da jana bakarrik ikusten dugu, eta joten da konposatzen tema bat. Eta ikusten ditugu behatzak, seinalatzen duten behatzak. Bueno, ez dut dena desbelatu nahi, baina badago kutxa antzeko bat, eta kutxa horretatik ateratzen dira behatz pilo bat, ez?
Eta neurri errealeko behatzak?
Neurri errealeko behatzak, bai. Eta behatz horiek geroz eta gehiago ikusten goaz, eta ikusten ditugu siluetak. Lau silueta, beltz, guztiz beltz. Eta silueta horiek niretzat dira ba, gizaki puruaren, edo kakotxatartean beti, edo oraindikan aurre iritzirik gabeko gizaki baten simboloa, ez? Eta hor ja, pixkanaka gizartearen kondizionanteak edo bereganatzen doaz, eta hor ja hasten dira normalitatearen mugak jartzen eta gainditzen.
Behatzak gu akusatzen ari dira?
Ez, behatzak seinalatu egiten dute bakarrik. Tokiak, jendea, akusatu baina gehiago, bai, bueno, izan daiteke akusazio bat, era, bai, baina ja behatzak bat, beste pertsona bat apuntatzen ari danetik ja epai bat dago, ez? Naiz eta gorik ez ireki.
Nola kritikatzen da dantza bidez?
Ba, niretzat da erraminta zoragarria kritikatzeko.
Seguro zoragarria
nola,
dela.
Nola ez daukaten arriskurik inor, bueno, bai, minduta sentitu dira askotan. Adibidez Act of Godekin gogoratzen naiz Madriden bikote bat altxazan, garrasi egin zigun irreverentes eta alde egin zuen antzokitik. Bai, baina bueno, han
tekstua zegoen. Eta pentsatu zenuen ulertu zuela. Eta
zorrotza zala.
Eta lan honetan testurik gara zatozte. Bueno, kantuetako testuak izan
bai,
ezik.
Bai, baina eta dago daude esaldi batzuk, prozesuan zehar azaldu zitzezkigun esaldi batzuk, hoiek dantzariek esaten dituzte kantu bat konposatzeko. Bestela ez dago testurik ez, itzik gabekoa da.
Nahikoa esaten dute.
Bai.
Dantzariek
bai.
Eta nahikoa esaten du musikak. Mm-hmm. Ze aldartetatik pasatzen da ikuskizuna?
Puf, ba denetik dago hor, burruka bat badugu, batak bestea hiltzerainoko, emozioa badago, pixkat denetik dago, ez? Adibidez, orain entzuten ari garen hau, erlijioari buruz, batean, eske, gehiagik desbelatzen nene, ja.
Amua botatzen.
Bai, jakimina eragiten ari zara.
Batean, goitik, dantzari bakoitzari liburu bat eroitzen zaio. Eta airean hartzen dute. Eta bakoitza gero, liburu hori irakurtzen du, berea egiten du, eta horra hasten dira bata bestearen liburuak enfrentatzen edo, ez? Eta bueno, ba, hori bukatzen da, bata burruka hortatik edo botatzen dute, arrazio bategatik, beste ere bai, hor azkenean bi gelditzen dira burrukan, eta batak bestea akatzen du, ez? Eta hiletak gero liburuari musu eman eta alde egiten du. Eta nik uste horrek ja nahiko esaten dula hitz asko erabili gabe, ez?
Ze estetika du orokorrean?
Ba, dauka estetika bat nahiko ganberroa, hola, batzutan kabareteroa are bai izan daiteke.
Irreverentes esan eta altxatzeko modukoa?
Bai, irreverentea da baina nahita, kasu honetan. Eta
bestetan ez.
Bestetan, bueno.
Bestetan kasualidadez.
Hori da, nahi gabe.
Gezurretazko titiak ere badira tartean, ikusi ditugu lako argazki batean. Uh-huh. Apenas ikusi dugun beste ezer. Ze erabaki kostatu zaizue gehien, Asier?
Ze erabaki, buf, oraindik asko daude. Oraindik igual hartu gabe dauzkadanak edo zalantzan daudenak.
Ze hori da bestea. Uh-huh. Datorren larun batean duzue,
bai.
Berez estreinaldia lanarena, baina jada erakutsi duzue.
Bai.
Hien daurrean.
Joan dan astean, ostegunean egin genuen topiken aurre estreinaldia. Eta bueno, lehen aldia zan jende aurrean egiten genuena eta oso gustora gelditu ginen. Baina nik ja ikusi nitun gauza batzuk agian orain aste hontan ari garenak banan lantzen berriz.
Hobetu beharrekoak.
Hori da, hobetu beharrekoak.
Findu beharrekoak.
Edo kendu beharrekoak guztiz.
Zu zertara, sorkuntza lan bakoitza biziberritzen den aldi oro zure taldearekin batetik bestera joan behar izaten duen zuzendari horietakoa?
Bai, bai. oso gaizki pasatzen dut ezin badut joan gainera. Adibidez, meeting pointekin pasa zaitez asko emanaldi asko egin ditugu aurten eta bueno, ni hainbat proiektuan ibili naiz. Errumanian timisoaran egin duen ekaina ia osoa eta hor ezin izan nuen joan emanaldi batzutara eta oso gaizki pasatzen dut.
Bai. Zertan egon zinen Errumanian?
Ba, laneko kontutan, batekin, bai, Donostia 2006 ezkeroztik hor Corners of Europe egintzan programa bat Europa periferiako herrialde askok parte hartzen zutena eta hor egin nuen kolaborazio bat Ipar Irlandako artista, audiovisualeko artista batekin eta bueno, proiektua jagina dago eta orain hainbat iritara joaten gera martxan jartzea.
Taldearena, esaten ari zinen, batetik bestera joan behar izaten duzula. Ez diezu egan egiten
baina uzten. Ez da deskonfiantza asunto bat da, gustatzen zaidalako anegotea, gustatzen zaidalako ardura horiek hartzea eta gozatzen dudalako horrela ere, bai.
Asier, Euskal Telebistan dantzan goun egiten duzun papera, Janeten titiari begira egin behar bazenu, ze esango zenuke lan honi buruz kamarari begira.
Zuti jarri eta txalo ingo nioke.
Ez zara oso objetiboa.
Ez, nola izan, ez? Bat norberaren lanari zaila da, oso zaila. Hombre, nik egia esatea nahi badezu.
Zematen zaizu esaiakera.
Teatro gutxiagorekin, baina zuzenketa gehiago. Egiten dizkiet. Ensegutan, bai. Bastante gehiago.
Badu Janeten titiak ikuslea aho zabalik utziko duen uneren bat?
Bai, bat baina gehiago, bai, ziur gainera, bai.
Eta bihotza aho zulotik ateratzeko modukorek? Baita?
Bai, dauzka, adibidez, lehen esan dizuen da bezala, estena hau azken finean borroka baten bilakatzen da, eta oso potentea da, bai, eta hola korapilo bat sortzen duena barruan.
Badu ikuslea musu gorrituko den uneren bat?
Ziur baietz, bai. Lasai egon daitezela ez dugula inor estenatokira joko, hori hori ere esan dezaket. Baina, bai, musu gorritua gien, bai, ikusiko ditugu gure jokamolde asko, ez? Azaletara aterata eta askotan gu ere horrelakoak garela onartzea ez da xamorra.
Dantzariek seguro bukatuko dutela, musu gorrituta.
Bai, beroa eta izerdiakin.
Nekanekarriak.
Hori da.
Zein da, gehien errepikatu behar izan diezun ideia, hasi zineten aspaldi hartatik?
Uf, hainbeste dira. Jo, ez dakit. Ez dakit, benetan zaila egiten zaitago erantzutea, ze gauza asko dira. Eta estena ezberdinak dira, gai ezberdinak jorratzen ditugunak, orduan independenteki lantzen ditugu eta ez nuke jakingo esaten zein dan gehien errepkatu.
Orantxe zaudete estreinaldi atariko une kaotiko horretan, zuri orain ze fasetan egotea gustatuko litzaizuke benetan?
Ba, datorren igandean, ja. Estrenatu, ospatu eta biharamunekin etxean.
Gustora hor.
Bai. Gaina aurten ezin izango dugu ez da ospatu ere egin, ze astelenean bertan Ariakeko emanaldia daukagu Gijonen, osak igandean bidaiatza tokatzen zaigu zuzenean.
Bueno, ez duzu penaz esango?
Ba bai, niri gustatzen zait, estreinaldiak eta gero ospatzea, bai gustatzen zait. Baina, bueno, lanagatik baldin bada, ongi etorri.
Horregatik esaten izun, ez dela seinale txarra. Bai. Beraz bazabiltzate.
Bai.
Aurreko ekin ere.
Aurten urte politxea izan da, eta oraindik Ariak ekin gelditzen zaizkigu, bai Gijongoa, Ibizan beste bat, eta ja datorren urtea pixkate antolatzen.
Bai. Janeten titia, larun batean, Donostiako Victoria Eugenian, iluntzeko 8:00.
8:00, bai.
Asier Zabaleta, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.